Bojuje za práva menšin a za rovné příležitosti pro ženy. Jak se jí dotýkají výroky o tom, že pracovní nasazení žen lékařek nemůže být srovnatelné s muži lékaři? A jak jako obyvatelka a zastupitelka Chomutova hodnotí kroky radnice, která dovolila exekutorům zabavovat neplatičům sociální dávky? Budeme se ptát. Hostem 20 minut Radiožurnálu je bývalá ministryně pro lidská práva, zastupitelka Chomutova a lékařka Jamila Stehlíková ze strany Zelených. Dobrý den vám přeju.
Dobrý večer.
Když vy jste odcházela z vlády, tak jste říkala, že se vrátíte ke své původní profesi lékařky, psychiatričky. Už máte ordinaci?
Už se na to chystám.
Už se na to chystáte, ale zatím otevřena není?
Otevřena není, ale musí se to připravit. Nejenom obnovit znalosti za 2 roky, lecos mi uteklo, ale především nastolit ty vztahy s pojišťovnami a další potřebné věci. Takže.
Jak dlouho si myslíte, že to ještě bude trvat, než obnovíte svoji praxi?
Nejdéle měsíc.
Nejdéle měsíc. A říkáte, hodně jste zapomněla za ty 2 roky, takže nikdo ve vládě nepotřeboval pomoc psychiatričky?
Ne, nepotřeboval, zvládali to všichni sami.
Takže dáváme vám měsíc, potom se tedy vrátíte ke své původní profesi. Už se na to těšíte?
Já se těším na svého prvního pacienta. To je práce, která posiluje a přenáší bezprostřední uspokojení, když někomu pomůžete. Můžete jít domů se skvělým pocitem a pak jde i domácí práce dobře od ruky.
Mm-hmm. Takže teď odpočíváte po té práci, co jste měla na ministerstvu, neděláte nic?
Ano, ano, nedělám nic, protože já si myslím, že po 2 letech toho totálního nasázení každý si potřebuje pauzu, aby vlastně změnil tu identitu a připravil se na novou pracovní činnost.
Ani jste nemusela jít na úřad práce, tedy to vás nenapadlo?
No to si nemůžu dovolit s tím mým odstupným pobírat podporu v nezaměstnanosti. Já si myslím, že bych se dostala na první stránky novin a nebylo by to fér vůči těm, kdo to opravdu potřebuje.
Už jsme mluvili o tom, že jste lékařka, vrátíte se tedy k této své profesi. Mají podle vás ženy lékařky horší pracovní nasazení než muži?
Nikoliv. Ženy lékařky mají minimálně stejné pracovní nasazení a proto, aby se prosadili na primariát nebo na ředitelku nemocnice, musí být tak několikrát lepší než ty muži, protože bohužel medicína je oblast konzervativní s rozvinutou hierarchií a tam ženy vždycky narazí na nějaký skleněný strop, když přijdou k výběrovému řízení na primáře a teď zjistí, že o 10 let mladší muž s menšími kvalifikačními předpoklady to vyhraje, protože ta komise se rozhodne, že přece žena s 2 dětmi přece nemůže dělat primářko a bohužel ta změna v medicíně je velmi pozvolna, protože stále zejmenou u starší generaci lékařů a často i lékařek přetrvávají předsudky, že ta žena přece je méně než muž, což je škoda, protože je to na úkor pacientu. Vyhrát by měl nejlepší, ať už žena nebo muž, aby pacienti dostali lepší péči.
Já jsem narážela na výrok předsedy České lékařské komory Milana Kupka, ten měl ve zdravotním výboru v Poslanecké sněmovně varovat před feminizací českého zdravotnictví a řekl, cituji, pracovní nasazení žen nemůže být nikdy srovnatelné s pracovním nasazením mužů v tom svém povolání. To znamená, že pokračující feminizace oboru je pochopitelně problém. Konec citace. Co byste vzkázala panu Kupkovi za tato slovo?
No, já jsem ráda v uvozovkách, že pan prezident konečně našel příčinu krize ve zdravotnictví. Ta krize je personální. Nedostává nám lékařů, stárne generace těch lékařů, těch nových je málo. Budeme dovážet lékaře ze státu s jinou kulturní tradicí, což je daleko větší problém, než plně využít schopnosti lékařek, které, kdyby jim ještě trochu pomohla obec, podnik, ten myslím nemocnici a stát, skloubit rodinné a profesní život, tak by byly opravdu tak dobré, jako může. Například obec často zapomíná, že jestli školky je vlastně v jejich kompetenci a dobrý špitál, když si zřídí jesličky, tak opravdu zajistí, že nebude mít nedostatek lékařů a lékařek hlavně a nebude muset zhánět lékaře někde 1000 kilometrů daleko.
A měl by Milan Kubek tady kvůli těmto svým výrokům odstoupit z toho postu?
Já si myslím, že pan prezident Kubek neodstoupí, ale měl by se omluvit především lékařkům, protože volají mi kolegyně a říkají, že nebudou platit příspěvky za členství v komoře, protože po 20-30 letech usilovny praxe teď dostala jsem takového odsudku a nevědí, proč by tedy museli podporovat organizace, které je považuje za méně cenné bytosti.
Říkáte, že on neodstoupí a měl by být odvolán?
Já si myslím, že na to není jaksi kapacita. Teoreticky, když svoláme sjezd komory, tak nadpoloviční většina jsou ženy.
Ale právě proto, takže ta asi podpora by tam byla, ne proto?
Byla by podpora, ale si myslím, že ta omluva bohatě stačí, protože ženy nejsou konfliktní. Kdyby urazil muže, tak myslím si, že už je vzpoura dávno. Ženy raději se domluví, než vyvolávají spory. A ještě nejraději by byly, kdyby opravdu se myslelo na to, jak lépe zajistit péči o děti a taky jejich partneři a manžele by měli více podílet na péči o děti a o domácnost. A tím by pomohli v případě lékařek i českému zdravotnictví.
A když se zastavím ještě u pana Kupka, vy mu třeba napíšete dopis nebo vyzvete ho, aby se omluvil? Nebo...
Ano, ano. Já napíšu mu osobní dopis, kde ho vezvu, aby se omluvil nebo respektive vysvětlil, jak to myslel ten svůj výrok. V opačném případě nezaplatím ten členský příspěvek, protože nemohu být v organizace, která popírá moji profesní kvality.
Já to tedy obrátím. Když se žena věnuje 100% své práci, netrpí tím její rodina?
Já si nemyslím, že trpí v tom případě, když má podporu partnera a manžela. To je klíčový.
A vy jste nikdy neslyšela třeba od svých dětí, že by vám řekli, protože vy jste byla lékařka, potom na ministerstvu. To je docela dost práce, která se nedá ošidit. Nebo doufám, když je člověk politik, že to neošidí. Neslyšela jste nikdy třeba od svých dětí, mámo, ty na nás vůbec nemáš čas?
Ne, neslyšela jsem to, protože věděli, že když mám volnou chvilku, tak se snažím na ně výchovně působit a kolikrát byli rádi, že ta výchovná aktivita moje, například návštěva nějaký muzeální sbírky, se zrušila, protože nemohu kvůli stranickému jednání nebo kvůli tomu, že sloužím někde nebo jedu na konferenci do zahraničí a byli radši domů u počítače, než aby šli do muzea. Ale teď jako vážně nemyslím si, že je to minus pro děti. Naopak je to pracovní vytížení rodičů je příklad a můj syn například nechal se slyšet, že by rád taky byl lékař, takže když vidí angažované rodiče, ať už matku nebo otce, tak má příklady, v kterých může pokračovat a když bude ze syna lékař, tak vlastně i pan prezident Kubek bude spokojený.
A třeba váš partner, ten nesl asi těžko vaše pracovní vytížení?
Ano, to je smutný příběh, protože jsem si vybrala takového patriarchálního muže, který teď myslím to v dobrém, který se domníval, že úloha ty ženy je především postarat se o děti a domácnost a ten její příjem je jaksi doplňkový, že má si vydělávat muž pro rodinu a ta žena vlastně má jaksi věnovat se práci ve svém v uvozovkách volném čase. A tím...
Tak to jste se svými názory museli rozejít, jaksi.
A tím bohužel byl vlastně začátek konce, protože muž, který necítí se být dominantní a je patriarchálně založen, v tomto vztahu trpí a dříve nebo později ta krize musí vyústit tak, jak vyústila.
Tak to říká bojovnice za rovné příležitosti pro ženy Jamila Stehlíková ve 20 minutách Radiožurnálu. Poslouchejte nás dál. Jamila Stehlíková má byt v Chomutově, bydlí v lokalitě, kde jsou i takzvaní nepřizpůsobiví občané. Jak se dívá na to, že jim radnice zabavuje sociální dávky? Dozvíte se právě teď. 20minut@rozhlas.cz, to je naše mailová adresa, můžete nám psát jak otázky, tak samozřejmě vaše názory. Paní doktorko, Chomutov, město, kde i vy máte byt, se dostal v uplynulých dnech na první stránky novin, a to hlavně kvůli opatření, které zavedla tamní radnice. Neplatičům začal exekutor zabavovat přímo na magistrátu většinu sociálních dávek. Budete hájit neplatiče a budete útočit na opatření radnice?
No já jsem především ráda, že ten problém se začal řešit. My máme obrovské dluhy. Já teď mluvím jako zastupitelka za Chomutov a musím být dobrý hospodář. A dle mého názoru je zapotřebí opravdu to řešit. A prvním krokem, který radnice bohužel zatím neudělala, mám na tom bezesporu vlastní podíl z odpovědnosti, je zavedení instituce zvláštního příjemce. Ty dávky by se měly strhávat již z příspěvku na bydlení, který je součástí dávky v hmotné sociální nouzi, takže tím pádem bychom prvním krokem zastavili nárůst těch dluhů. Ten druhý krok, splátkový kalendář, individuální terénní práce a taky strhávání exekučně, jenže postupné, nikoliv tak, že se odebere celá dávka a pak OSPOD, oddělení sociální právní ochrany dítěte, musí řešit, co dětem dát k jídlu, nebo děti rovnou odebrat, což stát stojí desetinásobně víc. A terénní sociální pracovníci a nevládní organizace řeší akutní humanitní pomoc. Já si myslím, že...
Ale těm lidem přece zůstává část dávky, alespoň to tvrdí paní primátorka, že se jim neodebírá samozřejmě celá ta dávka, že jim zůstává jednak 1000 korun, jednak dostávají dávky i třeba z úřadu práce a z dalších institucí, nejenom od chomutovského magistrátu. Takže tam asi jaksi se nedá mluvit o tom, že by jim nezůstávaly vůbec žádné peníze těm lidem.
Jak kterým záleží rodina od rodiny, od struktury dávky. Já si myslím, že to i to, že pan ministr se do Chomutova chystá, to, že vlastně ten celý problém se dostal na přetřest, je to perfektní možnost rozebrat to v přímém přenosu a najít řešení, které by mělo být šité na míru individuálním rodinám.
A to tedy rodiny, nejsou exekutoři na magistrátu, tak jak je to teď?
Ty exekutoři působí paušálně a třeba na někoho zapůsobili dobře, jako takový výchovný bíč, a rodina, která jezdí pro dávky Mercedesem, tak okamžitě to uhradí. Ale jsou rodiny, které prostě nemají nic a s nimi je zapotřebí sociálně pracovat a třeba dostali se do toho nevlastní vinou. Třeba matka, který je muž ve výkonu a ještě převedl peníze na svůj účet, tak ta potřebuje opravdu pomoc, a když jí seberou dávky, tak asi jejich dětem společným to situaci neulehčí. Proto navrhujeme opatření širší než pouze sebrat ty dávky v exekucích, ale předcházet tomu, aby dluhy vznikaly, a postupnímu uhrazování dluhu, které už jsou. Takže myslím si, že až pan ministr dorazí do Chomutova, to bude ideální příležitost sednout se ke kulatému stolu. Pan ministr taky má svůj tým, stejně jako paní primátorka. Byli bychom rádi, kdybychom taky přispěli se svou trochou do mlýnu.
Na druhou stranu, ale chomutovská radnice, alespoň jsem dnes o tom četla v Lidových novinách, hodlá přitvrdit proti neplatičům a nájemníky, kteří dlouhodobě dluží za bydlení, vystěhuje do stavebních buněk známých ze Vsetína, kde je v roce 2006 nechal postavit tehdejší starosta Jiří Čunek. Co říkáte tady na toto opatření? Budete třeba vy jako zastupitelka Chomutova v tomto bránit?
Podívejte se, nejsou to stejné buňky. To jsou takzvané unimobuňky, které mají daleko menší komfort než ty vsetinsky. Nicméně tyto buňky jsou pro lidé, kdo už dostal exekuční výměr a kdo už dostal soudní výpověď. O ty lidi radnice se musí postarat a v současné době Chomutov nedisponuje sociálním bydlením. Já si myslím, že lépe těmto problémům předcházet a pracovat s rodinami tak.
Ale ty problémy už jsou, že tam nějaké pohledávky ve výši 240 milionů korun, takže už se to řeší nějakým způsobem rázně musí, že?
Když mě necháte domluvit, takže v tuto chvíli ty lidi už v těchto unimobuňkách octnou, tomu se nedá zabránit, ale pak musí se s nimi pracovat, aby se mohli vrátit do normálních podmínek, protože taková ta bohužel stigmatizace v těch unimobuňkách je velice silným, bohužel i motivačním prvkem pro ty rodiny, které se cítí tím strašně poníženy, byť i často neřešili problémy celá léta, a je to zákonitý důsledek toho dosavadního neefektivního postupu v životní strategii. Co se týče dluhu 240 milionů, bohužel exekuce to neřeší. Exekuce vymáhají několik stovek za nějaký pokuty, které jdou do pokladny městské, a několik tisíc z každé rodiny se dostane do kapsy soukromého exekutora. Takže toto není řešení jaksi tohoto problému. Toto řešení nelze udělat ze dne na den chirurgickým řezem. Musíme hledat takovou úmornou práci, postup dlouhodobý, abychom vyvedli ty lidi z těchto problémů, a já jsem ráda, že radnice tento krok učinila, a věřím, že bude mít i dostatek energie a vytrvalosti v této práci pokračovat a přidat k tomu i tu úmornou každodenní sociální práci s těmi jednotlivými rodinami.
Vy už jste říkala, že se tam chystá Michal Kocáb, váš nástupce ve funkci ministra. To už je potvrzeno? Nevíte, kdyby tam měl přijít?
Já se domnívám, že to pan ministr potvrdil v médiích, vážně o tom uvažuje.
Že by šel bydlet do toho vybydleného bytu? ano. Platiči, tak jak mu to bylo nabídnuto, to vám on nějakým způsobem řekl, že by tam šel, protože co jsme si četli v novinách, tak on váhal, pak chtěl, aby tam byl internet a tak dál. Taky dostal jednu nabídku z Janova, prý už ztratil klíče od toho bytu po neplatičích, jak jsem četla dnes v Mladé frontě. Tak právě nevím, vy jste s ním mluvila o tom, že by měl přijet?
Bavili jsme se o tom na setkání v Litvínově, kam mě rovněž pozval, protože já jsem místně, já jsem z té oblasti, uvažuje vážně o tom, že přijme nabídku paní primátorky, čeká, až mu to ještě pošle oficiálně, ale já si nemyslím, že v tom bude nějaký problém technicky zaslat tu pozvánku a rád využije tu možnost mluvit s primátorkou osobně a ty věci, které zatím jdou přes média, vypadají spíš jako konflikt, či mediální válka, probere osobně se svými týmy.
Já bych a řekla vám doslova, že půjde bydlet do toho zdevastovaného bytu?
Ano, chystá se na to, ale uznejte, že minister musí mít nějaký minimální podmínky pro to, aby byl vlastně v dosažení internetu, aby mohl nějakým způsobem komunikovat s Prahou a mohl taky jakýsi své poznatky sdělovat dalším členům týmu. A věřím taky, že média budou celou tuto záležitost náležitě osvětlovat a myslím si, že dojde, že je to dobrá akce, dojde každopádně k tomu, že se proberou témata, které trápí nejenom Chomutov, ale spoustu dalších měst, nejenom v severních Čechách.
A vy mi řekněte, vy kdybyste byla ještě teď na ministerstvo, dostala byste takovou nabídku jít bydlet po neplatiči na pár dní do bytu, už byste tam dávno byla?
No já asi bych to nemohla přijmout z toho důvodu, že v Chomutově už bydlím, takže...
Ale tak vy nebydlíte v bytě po neplatičích?
Ale jak jste už zmínila, já bydlím v té lokalitě, kde do těch bytů často chodím, už i jako lékař, takže bydlím v Chomutově 20 let, já tu zkušenost nepostrádám. Tady situace je poněkud odlišná a já tedy své zkušenosti, které mám jako zastupitelka, ráda panu ministrovi taky sdělím během jeho pobytu v Chomutově.
Já, když jsme byli u těch dlužníků v Chomutově, já jsem se dočetla v Lidových novinách, že i vy jste měla mít dluh u chomutovského magistrátu, prý jste se objevila na nástěnce chomutovské radnice jako člověk, který si dlouho nevyzvedává obsílky kvůli dlužné částce za popelnice. Všechno už je srovnáno?
Pochopitelně, to je celá lživá informace, protože žádný dluh jsem neměla. Ta nástěnka se týkala toho, že mám vyzvednout zásilku, který jsem nevyzvedávala, protože jsem v době výkonu funkce ministryně bydlela trvale v Praze a občas mi nějaká ta zásilka utekla, to se přiznám bez mučení a je to víceméně nedorozumění celé, které se urovnalo a Lidové noviny zveřejnili druhý den vše, jak má být a já jsem vděčná médiím, že takovým způsobem jsou objektivní a když napíšou něco nepravdivě, tak dokáží to uvést na pravou míru.
Tak oni evidentně proto měli nějaké podklady, proč to napsali, ale jak jste správně říkala, další den napsali, že starý dluh vás měl politicky poškodit. Kdo podle vás zatím stál tedy?
Já se domnívám, že to byl takový nápad, jak očernit zastance neplatičů, že v podstatě jsem stejná, taky neplatím, ale myslím si, že dluh na popelnice může mít každý z nás, když odstěhuje se na 2 roky do jiného bytu a není tam trvále, nicméně vše už je uhrazeno dávno, dokonce v termínu a nemyslím si, že tento druh mediální války přispívá řešení situace v Chomutově, kde opravdu občané potřebují pomoc a hlavně intenzivní práci radnice za asistence vlády.
Tak to říká bývalá ministrně dnes zastupitelka Chomutova Jamila Stehlíková ve 20 minutách Radiožurnálu. Za chvilku o vztazích ve straně zelených, opravdu se v této straně schyluje k vyloučení rebelů, budeme se ptát. Vy jste členka předsednictva strany zelených, já jsem dnes v Právu četla, že se schyluje k vylučování rebelů a to kvůli založení frakce nespokojených straníků, které reprezentuje Dana Kuchtová. Budete tedy vylučovat ze strany takzvané rebely?
Podívejte se, tady nejde o rebelství. Tady jde o to, že asi 2 nebo 3 funkcionáře strany zelených nemluví za stranu zelených. Oni mluví za sebe, mluví o tom, že chtějí vést stranu jiným směrem, mají jiné hodnoty, že se nesouhlasí s tím, co řekl předseda strany, co udělal předseda strany, že to celé je špatně a žádná politická strana nemůže si dovolit dvou hlavy, protože vedení strany se volí na sjezdu, to je ten nejdemokratičtější způsob, jak určit směr a to bychom mohli být nějaký okrasný spolek na to, abychom měli diametrálně rozdílné názory a
tedy
prezentovali
k tomu
vylučování v médiích. Já nic o vylučování nevím. Vím o tom, že poslední republiková rada doporučila ústřední revizní komise takzvané zabývat se prohlášením Dany Kuchtové a Martina Časlavky, zejména poté, co uspořádali svoji vlastní alternativní tiskovou konferenci, kde vlastně Strana zelených měla představit svoji pětku do evropských voleb. Nicméně volby se prodloužily a v tom mediálním okně, které bylo připraveno pro lídry kandidátky, nakročila k mikrofonům Dana Kuchtová a vlastně vyštěla celému národu, co si myslí o tom, jak Strana zelených jde špatným směrem a co by se mělo podle jejího názoru být, ale to by mělo vyhrát volby na předsedu, které proběhly v záře na sjezdu.
A vy byste kvůli tomu byla proto, aby Dana Kuchtová byla vyloučena ze Strany zelených?
Já nemám k tomu kompetence, abych
ale tak jste v předsednictvu, máte nějaký názor na to? Měla by tam zůstat nebo ne?
Můj osobní názor je ten, že je zde zapotřebí, aby Dana Kuchtová si uvědomila, že jako řadová členka strany nemůže vystupovat jménem, já nevím ani koho, protože ta demokratická výzva takzvaná nemá žádný institucionální základ, nemůže ho mít podle stanov.
Tak ani... je to několik členů.
Kteř... To je několik členů strany, takže... který nemají rádi Martina Bursíka, nemají rádi Kateřinu Žák, nemají rádi celou řadu dalších lidí a především
tak
Danu
oni možná
Kuchtovi.
Zase nemají rádi je, to bychom se do toho zamotali, ale jasná otázka, váš názor.
Nikoliv, já mám k Dani Kuchtovi
v
želech
vztah. Zůstat ve Straně zelených?
Já si myslím, že Dana Kuchtová měla by asi si rozmyslit setrvání ve Straně zelených, když nepovažuje směřování Strany zelených za z jejího hlediska správné. Měla by založit si buď vlastní stranu, nebo když se není stotožněná s tím vedením stávajícím, tak třeba vystoupit z té strany. Já si nemyslím, že na tom je něco, co by jaksi stranu poškodilo. Každý může si změnit názor, nebyť nestraník, ale to, že mluví neustále o tom, jak je Strana zelených v podstatě špatná, jak všichni něco porušují, ačkoliv my nemáme nějaký názorový rozdíly, nebo
až
nemáme názorový
spor. Jsou v každé straně. Tak proč by nemohly být u zelených různé názorové proudy?
No, bez sporu názorové proudy jsou. Sama už usilují o založení frakce žen ve straně, abychom víc...
To mě nepřekvapuje, ale tak proč zrovna tak se točíte kolem Dany Kuchtové?
Ale to není názorový proud, to je v podstatě hlásání naprosto jiné politické linii v médiích a voličům. Lidé jsou už popleteni, co ta Strana zelených chce, když my máme oficiální vedení zvolené sjezdu a chceme prosadit nějaké hodnoty, prosazujeme nějaké osobnosti do evropských voleb, dostanou mandát napříč celou republikou a přijde Dana Kuchtová a řekne, toto je špatné,
dobře,
máme
otázka,
směřovat jinam.
A chci jasnou odpověď. Kdybyste vy o tom měla rozhodovat teď, hlasovala byste proto, aby Dana Kuchtová byla vyloučena ze strany?
Určitě.
Ano.
Já si myslím, že pokud by neodstoupila sama, tak ta strana má půd sebe záchove, pokud chce přežít, tak takový lidi tam nepatří.
Bývalá ministryně Jamila Stehlíková byla hostem 20 minut Radiožurnálu. Děkuji za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Abyste se napila hezky, neutopila jste se. Takže na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Hezký den přeje Helena Šulcová.